Sveiki, jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Na, o šį sik mūsų lentynoje rikiuojasi Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos Tyto Alba ir Žinių radijo išleistos knygos. Kaip atrasti ramybę skubančiame pasaulyje? Štai į tokį klausimą atsakymų ieško dzenbudistas vienuolis Chaeminas Sunimas savo knygoje Ką pamatysi sulėtinės žingsnį. Jis teigia, kad pasaulis pradeda egzistuoti todėl, kad mes apie jį sužinome. Pasaulis yra priklausomas nuo mūsų proto, idant galėtų egzistuoti. Lygiai taip pat mūsų protas priklauso nuo pasaulio kaip mūsų supratimo objekto. Kitaip tariant, tai, į ką susitelkia mūsų protas, tampa mūsų pasauliu. Taigi, pasaulį mes pažįstame tik žvelgdami pro savo proto langą. Jei mūsų užvaldė neigiamos mintis, priešiškas taps ir pasaulis. Jei mūsų protas ilsisi, poilsiu mėgaujasi ir pasaulis. Pažinti savo protą nemažiau svarbu nei stengtis pakeisti pasaulį. Pasaulis iš prigimties nėra kupinas džiaugsmo ar liūdesio, jis tiesiog yra. Todėl, žengdami per jį, sulėtinkime žingsnį. Tik sulėtinus žingsnį nebesijausime susipainioję, tikina autorius. Beje, nors knygoje perteikiamos budistinės tiesos, vienuolis stengiasi surasti tokį požiūrio tašką, kuris būtų priimtinas bet kokios religijos žmogui, nes budizmas jau pačia savo prigimtimi neragina mūsų kuo nors aklai tikėti, o pirmiausia kviečia patiems patirti ir įsitikinti, kas tiesa, o kas melas. Chaeminas Sunimas gimė Pietų Korėjoje, tačiau dar jaunystėje persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas, kur įgijo aukštąjį išsilavinimą ir tapo pirmuoju korėjiečiu vienuoliu, dėstančiu religijos discipliną Amerikoje. Šiuo metu jis gyvena Niujorke, tačiau kartas nuo karto grįžta ir į gimtinę. Dzenbudistų vienuolis savo kaip rašytojo karjerą pradėjo, kaip jau įprasta šiais laikais, dalydamas patarimus socialiniuose tinkluose. Ilgainiui jo žinutėmis apie neskubėjimo svarbą įtemptame šiuolaikiniame pasaulyje, meną palaikyti tarpusavio santykius ir atjautos puoselėjimą ėmė dalytis vis daugiau žmonių. Sekėjų skaičius nenumaldomai augo, kol galiausiai dzeno meditacijos mokytojas, pramintas gydančių patarėjų, sulaukė leidybos kompanijos pasiūlymo išleisti knygą. Ką pamatysi sulėtinės žingsnį sudaro 8 skyriai skirti įvairiems gyvenimo aspektams – nuo meilės ir draugystės iki darbo ir troškimų. Taip pat joje kalbama apie tai, kaip visais atvejais padeda sąmoningumas. Autorius ragina atpažinti savo emocijas ir su jomis susigyventi. Knyga gausiai iliustruota rašytojo tėvinainio piešiniais, kurie nemažiau svarbus nei pats tekstas. Autorius tikina, kad šių iliustracijų paskirtis lygiai kaip ir meditacijos – teikti raminantį atokvėpį, leisti pamąstyti, atrasti ir suvokti dar nepažintus dalykus. Chaemino Sunimo knygą Ką pamatysi sulėtinės žingsnį išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Iš anglų kalbos ją vertė Saulius Repečka. Visai neseniai Sabina Daukantaitė, komunikacijos specialistė, tinklaraštininkė ir net 7 vaikų mama, pristatė savo debiutinį romaną Vandeninės moteris. Knygoje atsitiktinai susitinka 3 vaikystės draugės. Mokslininkė Ingrida, kuri tyrinėja vandenį, kalba formulėmis ir niekuomet nesilakuoja nagų. Silvija Dija, gražuolė dailininkė, iš visų įmanomų pusių nutapiusi didelę pilką depresiją, o vėliau atradusi akimirkos laimę. Ir Mona Upė, savęs ieškanti, su vyru besiskirianti 3 vaikų mama, pradėjusi rašyti tinklaraštį, kuris galiausiai virsta knyga. Šios be galo skirtingos moterys susidraugauja iš naujo ir nejučia tampa viena kitai ne tik atrama gyvenime, bet ir postumiu tą gyvenimą keisti. Ši nedidelė knyga savo puslapiuose sutalpina rodos visą gyvenimą. Čia kaip ir gyvenime yra visko po truputį – liūdesio, linksmumo, nuobodulio ir ilgesio. Yra gimimas ir mirtis, išsiskyrimas ir meilė, fatališki likimo vingiai, vandens paslaptys bei stebuklai ir gamtos dėsniai. Visa gamta gyvena pagal dėsnius, joje kur kas daugiau neišvengiamybės nei atsitiktinumų. Mes irgi gamtos dalis, tai vadinama sinchroniškumu, tolygiu neišvengiamu atsikartojimu. Yra daugybė mums sunkiai suvokiamų dalykų, mes sujungti tarpusavyje nematoma grandine, iš kurios neįmanoma išsivaduoti. Mus nuolat lydi atoveiksmis, mums tik atrodo, kad gyvenimas pilnas netikėtumų, nes gyvename labai trumpai, sako knygos herojė Ingrida. Vieniems tai pasirodys knyga apie pažįstamus žmones ir viename vingyje susipynusius jų likimus. Kiti sakys, kad tai knyga apie kūrybiškumą, savęs paieškas, kompromisą tarp motinystės ir saviraiškos. Treti nutars, kad tai knyga apie meilę, jausmų gylį ir trapę laimės akimirką. Žinoma, apie vandenį. Tačiau man tai knyga apie gyvenimą, o tokios negalėčiau parašyti, jei pati nebūčiau iki kaklo įsibridusi į kunkuliuojančias gyvenimo sroves. Taip apie savo knygą sako pati autorė ir pabrėžia, kad užtvankos kelyje yra tam, kad patirtume gyvenimo proveržį. Įdomu tai, kad Vandeninės moterys pristatomas kaip terapinis romanas, kurį perskaičius sielą aplanko pilnatvė ir tikėjimas, kad viskas mūsų pačių rankose. Ir nors specialistai tikina, kad kiekviena knyga gali turėti terapinį poveikį, jei tik atitinka skaitančiojo vidinę būseną, psichologė ir psichoterapeutė Asta Groblytė sako tikinti, kad Vandeninės moterys ne vienai gali tapti postumiu nerti gilyn į save, labiau pasitikėti savo nuojautomis ir išgyvenimais, drąsiai kurti savąją upės vagą. Beje, knygoje laukia ne tik įtraukiantis, norą keistis žadinantis tekstas, bet ir mielas originalus priedas. Knygos dailininkė Živilė Adomaitytė kiekvienam skaitytojui dovanoja unikalius rankų darbo akvarele lietus skirtukus. Sabinos Daukantaitės knygą Vandeninės moterys išleido leidykla Tyto Alba. Pasaulio istorija išsinešti arba istorija skubantiems – visas pasaulis vienu žvilgsniu. Štai tokią knygą pristato vokiečių žurnalistas Aleksanderis von Schönburgas. Kodėl mes, žmonės, manome, kad esame tokie beprotiškai svarbus? Kodėl mes nuolat pasakojame savo praeities istorijas? Ką mums duoda dirščiojimas per petį? Klausia autorius ir čia pat atsako, galbūt istorijas pasakojame tik todėl, kad norime save paguosti. Juk suvokiame, kad mes laikini, o istorija leidžia pajusti, kad esame tęstinumo. Domėtis istorija – tai domėtis savimi. Istoriją tyrinėjame dėl vienintelės priežasties – mes norime ištirti save, tikina knygos autorius, ir pabrėžia, kad istorija nėra mokslas pateikiantis objektyvę tiesą, nes viskas priklauso nuo pasakotojo. Aš esu žurnalistas, taigi specialisto priešingybė, prisipažįsta Aleksanderis von Schönburgas. Vis tik skaitytojui tai didžiulis pranašumas. Kai per daug žinai, per daug supranti, išvelgi per daug sąsojų, turi per daug informacijos, neišvengiamai susipainioji. Tik nebijodamas palikti spragų, gebėdamas susitelkti į pačią esmę, galiu įgyvendinti drąsų ir beprotišką sumanimą apžvelgti žmonijos istoriją. Be diletantiškų supaprastinimų to padaryti nebūtų įmanoma, įsitikinęs vokiečių žurnalistas. Visa žmonijos istorija, keliose šimtose puslapių talpinančią knygą, autorius suskirstė į 10 skyrių, kuriuose pasaulio istorija nagrinėjama kaip visuma, tik vis kitų požiūrių. Čia pasakojama apie svarbiausius pasaulio įvykius, miestų atsiradimą, didžiosius didvyrius, idėjas, meno kūrinius, įspūdingiausius atradimus. Atskiros dalys skirtos netgi didžiausiams niekšams, klaidoms ir pasaulio pabaigai. Įdomiausia, kad tai istorija be vardų, įvykių ir metų, be mūšių ir revoliucijų datų, žymiausių valdovų vardų. Ši knyga tai ne konspektas ar žinynas, o praeities pavyzdžiai, kurie mums ir šiandien yra svarbus. Mes nepaprastai greitai nužygiavome labai toli, sako autorius. Iš pradžių mitybos grandinėje buvome kažkur tarp aviesių ir liūto, o šiandien žinių gauname iš visatos, keičiame savo genomą, kuriame superintelektą. Pasaulio istorija truko 4,5 milijardo metų. Išvaizdai mūsų panašų žmonės pasirodė maždaug prieš 150 tūkstančių, o mąstantis, planuojantis žmogus vos prieš 70 tūkstančių metų. Jeigu žvelgsime į 4,5 milijardo metų trukusią pasaulio istoriją, 70 tūkstančių metų ilgumo žmonijos istorija atrodys kaip nano akimirka. Jei pasaulio istorija būtų 100 minučių trunkantis filmas, laikotarpis nuo tada, kai žmogus pradėjo skaldyti akmenis iki NATO bei Google sukūrimo, prilygtų sekundės daleliai. Bet per ją įvyko be galo daug mus dominančių dalykų, pastebi vokiečių žurnalistas. Būtent tokius dalykus jis ir sudėjo į savo naujausią, jau 5-ąją knygą Pasaulio istorija išsinešti. Ir nors ši knyga nedidelės apimties, to, ko joje nėra, jums tikriausiai ir neprireiks, ambicingai tvirtina Aleksanderis von Schönburgas. Jo knygą į lietuvių kalbą išvertė Viktorija Uzėlaitė, išleido leidykla Tyto Alba. Šį kartą mano rankose unikalus leidinys. Tai yra valstybės atkūrimo šimtmečiui žinių radio išleista proginė knyga Šimto žvilgsnių Lietuva. Šios knygos bendraautoriai, o tai yra daugiau nei 100 ryškiausių kultūros, mokslo, verslo, politikos ir visuomeninių organizacijų atstovų, dalėsi savo išvalgomis, ką jiems reiškia tokios vertybės kaip išmintis, tikėjimas, teisingumas ir meilė, kokią jie mato Lietuvą šiandien, kokia ji buvo ir kas mūsų laukia ateityje. Originales ir niekur iki tol nepublikuotas jų mintis iliustruoja specialiai šiai knygai fotomenininkų sukurti rašančiųjų fotoportretai. Savo mintimis sugulusiomis į atvirus, nuoširdžius ir drąsius tekstus dalėsi patys iškiliausi, įdomiausi, įvairiausių profesijų, labiausiai nusipelnę ar Lietuvą garsinanti žmonės. Tai ir prezidentas Valdas Adamkus, vasario 16-osios akto atradėjas Liudas Mažylis, operos solistė Violeta Urmana, kompozitorius Giedrius Kuprevičius, tapytojas Šarūnas Sauka, alpinistas Vladas Vitkauskas, lenktynininkas Benediktas Vanagas, žurnalistas Aurimas Perednis, akordeonistas Martynas Levickis, filosofas Tomas Sodeika, gydytojas Rimantas Benetis ir daugybė kitų žmonių, dirbančių ir kuriančių Lietuvai. Beje, istorikas Algimantas Kasparavičius specialiai šiai knygai parengė politinių vizijų ir svajonių apžvalgą, kokią ateitį Lietuvai prognozavo pirmosios nepriklausomos Lietuvos amžininkai 1918-aisiais. Istorikas atskleidžia, kad kai kurių to meto veikėjų idėjos buvo itin futuristinės, nuo lietuviškos monarchijos atkūrimo iki bendros Lietuvos Latvijos Respublikos steigimo. O štai pavyzdžiui, ateitininkų vadas profesorius Kazys Pakštas svajojo įsteigti atsarginę Lietuvą Afrikos Madagaskaro saloje. Geografo įsitikinimu, šios Afrikos salos švelnus klimatas palankus lietuviams, todėl galimybė ten įsikurti visai reali. Knygos skiltyje laiko juosta taip pat pateikiamos šiuolaikinių ekonomistų, verslininkų, politikų, žurnalistų, netgi moksleivių prognozės, kokia Lietuva bus po 100 metų, o 3 didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – merai pasakoja, kaip jie įsivaizduoja savo vadovaujamų miestų ateitį. Knygos idėjos autoriai ir žinių radio valdybos nariai Artūras Pitkauskas ir Agnietė Pitkauskienė pavadinimą Šimto žvilgsnių Lietuva pasirinko tikėdamiesi atskleisti Lietuvos ateities perspektyvų gausą ir būtinybę išgirsti kuo daugiau žmonių, kuriant sėkmingą šalies ateitį. Knygoje įžanginės sveikinimo kalbas parašė prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Valstybės atkūrimo šimtmečiui žinių radio parengta ir išleista proginę knygą Šimto žvilgsnių Lietuva galima įsigyti šalies knygynuose ir jų interneto svetainėse. Na, o visas už knygą gautas pelnas bus paukotas Kesko senukai labdaros ir paramos fondui. Šiandien tiek. Su jumis buvau aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, gražaus savaitgalio ir likite su žinių radiju.